Bismillahirrahmanirrahim. Riyadus Solihin kitobidan o'qishda davom etamiz. Babu tafkir fi azim makhluqati Allah ta'ala va fana'i dunya va ahvali al-akhirah va sa'iri umurihima va taqsiri an-nafs va tahdhibiha va hamliha ala al-istiqoma. 9-chi bob. Esilada bor o'tgan 8-chi bob istiqoma haqida edi. Ya'ni Allohning yo'lida sobit qadam yurish, yashash. Allohning yo'lida Allohga ibodat qilib, to'at ibodatda sobit qadam yashash haqidagi bob edi. Endi bu bobda shu to'at ibodatda mustahkam sobit qadam bo'lib yashashga yordam beradigan eng asosiy vosita haqida. Bu ham bo'lsa at-tafkiru fi azimi makhluqatillah. Alloh taoloning mahluqotlari naqadar ham buyuk mahluqotlar ekanligini ko'rib, Allohning buyukligini eslab tafakkur qilish. Va fana'id dunyo, dunyo foniy dunyo ekanligini, tez kunda yo'qolib ketishligini eslab. Va ahvalil oxira, oxiratning dahshatlarini eslab. Va sa'ir umurihima, dunyo va oxiratning boshqa narsalarini, ibratli jihatlarini ya'ni eslab. Ya'ni masalan, dunyoda va umr qisqaligi, dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar nimaligini, oxiratda jannat borligi, do'zax borligi va hokazo. Oxiratdagi mahshardagi turiladigan holat, og'ir holatlari va taqsirin nafs. Endi o'z nafsingizni ham naqadar kamchiliklari ko'pligini eslab tafakkur qilish. Ya'ni Alloh taolo bizga shuncha ne'matlarni berib, yog'dirib, to'xtamasdan marhamatlarini yuborib turibdi-yu, lekin biz unga shukr qilishda, ibodat qilishda naqadar bir notavonlik qilayotganligimizni eslab, o'zimizni ayblarimizni yodga olib qo'rqib turishimiz. Va tahdibiha va hamliha ala al-istiqoma. Mana shu narsalarni eslash bilan, tafakkur shu narsalar haqida tafakkur qilish bilan, tahdibiha shu nafsimizni tarbiyalash. Tahdib bu yerda tarbiya degan ma'nosida. Tahdib. Tahdib tarbiyalash. Tozalash degan ma'noda keladi. Nafsimizni tozalab tarbiyalashimiz kerak. Va shu nafsimizni alal istiqoma istiqomatga Alloh yo'lida to'at ibodatda sobit qadam bo'lishga majburlash. Hamliha degan shunga majburlash. Shu haqida bu bob. O'zi
hamla so'zidan ekan.
Ha. Qol Alloh taolo innama a'idukum biwahida أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله تعالى يتذكى من سلرجة فقط بيت موعظة بيت نصيحة نعتما. الله تعالى نين عالد ده قائم بولينلر اكتا اكتا بولب يكا يكا بولب الله تعالى اچون قائم بولب تفكر قنينلر. Alloh uchun bo'lsin. Xolis Alloh uchun turinglar. Boshqa narsalar uchun riyo maqsadida bo'lmasin. Kimlarning bosimi ostida bo'lmasin. Faqat Alloh uchun bo'lsin. Alloh uchun xolisona turib tafakkur qilinglar, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning buyrug'iga binoan. Tafakkur qilinglar, deyapti. Nima degani tafakkur desa, انت شاحت ايتيبتلكي يعمل فكره في الامر حتى يصل فيه الى نتيجه. يعني الله بيرغان شو عقلدagi fikrni ishlatib bir natijaga erishish tafakkur deb aytiladi. Bir masala haqida bosh qotirasiz va o'shani bir natijasiga erishasiz. Ta fikringizda topasiz shuni natijasini. Ya'ni misol uchun koinotni qarang. Mana butun koinotni qarang, osmonlar, yulduzlar nima uchun yaratilgan? Shunchalik katta koinot, shunchalik tartibli, kechayu kunduzlar, quyosh, oy aylanishlari, yulduzlarning tartibliligi o'zidan o'zib qolmaydi-ku bu narsalar. Kimdir yaratgan, toyib kimdir yaratgan, kim o'sha yaratuvchi zot? Xo'p, o'sha yaratuvchi zot shuncha narsalarni yaratgan ekan. Bekordan bekorga o'yinchoq uchun yaratmagan-ku. U to'g'ri kelmaydi-ku, ya'ni shunday ulkan ishlarni qiladigan zotga behuda ishlar qilib, befoyda narsalarni hech qanday maqsadsiz, hech qanday bir hikmatsiz ish qilish to'g'ri kelmaydi-ku yaratuvchi zotga. Yaratuvchi zot hamma tomonlama mukammal bo'ladigan zot. Ha, demak, hikmati bor. Nima ekan u hikmati? Ana shu o'zining azamatini, buyukligini ko'rsatib, o'ziga ibodat qilishga chorlayapti, chaqirayapti deb bir natijaga erish. Demak, biz ibodat qilaylik. Alloh bekorga yaratmagan. A bekorga yaratmagandan keyin nima uchun yaratgan desa, ibodat uchun yaratgan ekan. Ibodat uchun yaratgan bo'lsa, ibodat qilmasa nima bo'ladi desa, Xudo, Alloh shuncha koinotlarni yaratgan zot unga shukr aytmasdan ibodat qilmagandan keyin uni jazolaydi u bandasini. Osiy bo'lgan bandani. Nima qo'rqish kerak? Qo'rqib ibodat qilsa nima bo'ladi? Ibodat qilsa jannat va'da qilgan. Demak, o'zimizga foyda ekan birinchi o'rinda. Deb ana shu tomonlarni o'ylab, inson tafakkur qilib harakat qilishini aytilyapti. قال الله تعالى انما اعظكم بواحده قل يا رسول الله يعني للناس جميعا هم odamlarga aytding mana shu narsaga men sizlarga bitta narsani aytaman nima u narsa shu nasihat bir mauiza aytaman nima u narsa desa ana shu narsani bajarsanglar ha matlub talab qilingan narsani topasizlar va qo'rqinchli narsadan najot topasizlar Alloh qidirgan narsalarga erishasizlar va qo'rqgan narsalaringizdan najot topasizlar. Bu narsa tafakkur qilish. Alloh uchun tafakkur qilish ya'ni. Demak, mana shundan foyda olishimiz mumkinki, inson aqlini ishlatsa, inshaalloh hidoyat topadi. Albatta hidoyat topadi. Faqat u yo'g'i tafsilot qoladi. Tafsilotini hech kim o'zining aqli bilan topa olmaydi. Albatta bir elchi kerak. Alloh yuborib o'rgatadigan elchi kerak. U Alloh yuborgan o'sha elchilarni qadim o'sha Odam alayhissalomdan tortib, Odam alayhissalomni payg'ambar qilgan, o'zidan avlodlarga o'rgatganlar, keyin sekin-sekin o'sha avlodlari shaytonga aldanib dindan chiqishgan. Keyin Alloh taolo yana rahmi keng bu cheksiz bo'lganligi uchun yana payg'ambar yubordi, Nuh alayhissalom. Va hokazo shu tartibda Alloh har zamonda bir odamdan tarbiyalab yana adashib yoqqa bu yoqqa ketib qolgandan keyin yana qaytarib bunday olib kelib qo'yadi to'g'ri yo'lga. Alloh olib kelib qo'ygandan keyin yana to'g'ri yo'lda yuritib, yana ma'lum bir darajada zaiflashib, yana adashib yo'q bu yoqqa o'tlab ketib qolishadi bandalar, insonlar. Keyin yana o'zini bandasida Alloh rahmi keladi. Yana hidoyatga olib kelib qo'yadi. Shunday payg'ambarlarni yuborib oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgandan keyin Allohning hikmati qiyomat yaqin, oxirgi qiyomatdan oldingi payg'ambar bo'lgan bu zot shu kishini ummatimiz, u kishini ummati ikki qism. Bir qismi iymon keltirgan ummat. Ikkinchi qism iymon keltirmagan hamma barcha kofirlar ham Muhammad alayhisalom ummati, ya'ni ummat bo'lish kerak, buyurilgan. Ummat deganda ummat bo'lgan ummat yoki ummat bo'lish kerak bo'lgan ummat degan ma'noda ishlatiladi. O'shanga ulamo aytishadiki, bu Allohning marhamati shu bo'lganki, Qur'onni nozil qildi, Qur'on qiyomatgacha salomat saqlanadi. Alloh hech qachon hech kim o'zgartira olmaydi uni. Uni sabablarini Alloh o'zi yaratib qo'yadi. Qorlarni chiqarib qo'yadi o'zi. Xuddi shuning hadis ham, faqat Qur'on emas, hadislar ham, sahih hadislar saqlandi. Zaiflarni ulamolar ajratib berdi. O'shalarni kim chiqardi? Kim o'shani muhaddis olim qilib yetishtirdi? Hammasi Alloh yetishtirdi o'shani. Ma'lum bir sababda bo'lgan, lekin o'shalar tepasida Alloh turibdi. Bu o'sha Allohning shu ummatga bo'lgan marhamatiki, adashib buyoq-buyoq o'tlab ketib qolganda shunaqa ulamolarni chiqarib turadi. Payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. ular tosib turishadi. Hatto bir rivoyatda keladi, har 100 yilda bir albatta shunday katta-katta olimlar chiqib turadi. Chiqib adashib ketib qolganlarni sekin yana hidoyatga chorlab olib kelishadi. Va hidoyat ochiq bo'ladi. Ya'ni ravshan bo'ladi. Mana shu narsalar haqida tafakkur qilgan odam albatta hidoyat topadi. Bu yengil narsa o'z aslida. Lekin insonlar tafakkur qilishmaydi. Yoki tafakkur qilsa ham noto'g'ri narsalarga tafakkur qilishadi. Dunyoni qanday qo'lga kiritsam, qanday podshoh bo'lsam, qanday boy bo'lsam, qanday qilib boshqalardan oshsam, moddiy narsalarni, shahvatlarni, o'tkinchi lazzatlarni o'ylab tafakkur qilishadi. O'zi aslida eng katta narsa abadiy hayot haqida tafakkur qilish kerak. Chunki bu mana aytdilar u bo'ldi, fana dunyo, dunyoni foniyligini eslasa inson bu dunyodan umidini uzadi. Kerak emas deydi. Podshoh qilamiz desa ham, butun dunyo mamlakatlarini hammasini qo'lingga beramiz. Butun dunyo shahvatlarini hammasini mazza qilib yashaysan. Ma deb bersa ham kerak emas menga. Menga abadiy hayot beringlar. Deydi. Hech kim bera olmaydi bu dunyoda abadiy hayotni. Hech kim abadiy hayot yashamaydi. Ja borsa 100 yil, boring 140 yil, 150 yil yashar. Bor o'lib ketasiz. Demak, abadiy hayot kerak, haqiqiy aqlli odam, ya'ni o'shancha Alloh taolo kofirlarni nima degan? Lahum qulubun la ya'qiluna biha degan. Ha, ularning qalbi bor, lekin u qalbi bilan aql u qalblari ishlamaydi. Ha, u qalblarini ishlatmaydilar. Bu kofirlar haligi Taborak surasida aytadi-yu, kofirlar mushriklar do'zaxga tushishganda kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna bih wa qulna ma nazzalallahu min shay'in antum illa fi dhalalin kabir law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab min ashabi sa'i agar biz kallamizni ishlatganimizda edi, quloq solganimizda edi, kallamizni ishlatganimizda edi. Haqiqatda shuda, ya'ni agar kallasini ishlatsa inson 80 yil hayot uchun o'zini fido qo'yadi. Oxiratini kuydirib. Abadiy hayot haqida o'ylaydi-da. Hamma tayyorgarligini shu 5 yillik yashaydigan joyiga tayyorlab, shutga joylab qo'yadimi yoki nargisiga yig'adimi? Yo qasrga o'tganda yashayman. Qasrni to'ldirish kerak. Yo'qotarganlik ko'radi. Xullas, haqiqiy aqlni ishlatsa odam hech qachon adashib ketmaydi. Faqat Alloh uchun ishlatish kerak edi. Shuning uchun nimaga adashib, eng katta-katta aqllilar ham adashib ketyapti, nimaga? Zalolat kirib ketyapti. Ya'ni insonning aqliga umuman kirmaydigan ishlarni qiladi. Alloh uchun bo'lmasa shunaqa jinni narsalarga kallasini ishlatadi. Alloh adashtirmasin. O'shaning uchun doim Alloh keltijoq turishimiz kerak. Yana Alloh taolo aytayapti, keyingi oyatga o'tamiz. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله تعالى tik turgan hollarida ham, o'tirganlarida ham, yotganlarida ham, yonboshlab hamma holatlarida Allohni zikr qiladigan zotlar va tafakkur qiladigan Alloh taoloning osmonlarning va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladigan zotlar va tafakkur qilib aytadilarki, ey Parvardigorimiz, bu narsani sen bekordan bekorga yaratmading. Subhanak, sen naqadar ham pok zotsan, bunday bema'ni ish qilishdan, bunday behuda ish qilishdan pok bo'lgan zotsan. Nima jinnilik bo'ladi? Buncha koinotlarni hech narsa hikmatsiz yaratib qo'ysa. Alloh taolo naqadar ham pok zot. Faqina azabannar. Bizni o'sha Alloh taologa iltijo qilib aytishadiki, shu ya'ni natija shu ya'ni. Bizni ey Alloh azabannar, jahannam azobidan o'zing bizni qutqargin. Shu tafakkur natijasi shunday. Bu yerda har xil sohalarni aytish mumkin deb ba'zilarga misollar keltirganlar. tafakkur sohalarida. Misol uchun biz faqat koinot haqida tafakkur qilish aytmaymiz, koinot haqida tafakkur qilish ham juda muhim va zarur, iymonni kuchaytiradi. Lekin yana o'zimizni o'sha qilayotgan amallarimizning naqadar xolis bo'layotgani va naqadar mukammal va sunnatga muvofiq bo'layotganligi haqida ham tafakkur qilishimiz kerak. Alloh taolo misol uchun Qur'onda aytadi: "Vastainu bis-sabri was-salah." Ha, sabr va namoz bilan Alloh taolodan yordam so'ranglar degan. Keyin "Va aqimis-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal-munkar." Namozni qoyim qiling. Albatta namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi degan. Shuni tafakkur qilaylik. Biz namoz o'qiganimizda toqatimiz, ya'ni kuch-quvvatimiz kuchayyaptimi? Solih amallarga yana ham kuch paydo bo'lib, harakatimiz ko'payyaptimi? Mana shu namozi yordami bo'lib, chunki Alloh taolo sabr va namoz yordamligini aytdi. Namoz o'qishlik bilan, sabr qilishlik bilan sizlar ishlarga yordam so'ranglar Allohdan. Ya'ni shu namoz va sabr boshqa ishlarimizni bajarishimizga yordamchi bo'ladi. Sababchi bo'ladi. Shu namoz bilan. Shuni natijasini ko'ringlar, qaranglar. Ya'ni haqiqatan sizlar namozinglar boshqa ishlarga yordam berayotganini sezyapsizlarmi? Barakasini, ya'ni namozning barakasini topyapsizlarmi hayotda? Deyaptilar-da. Agar shu narsa topilmasa, demak, tafakkur qilib erishgan natija nima? Isloh qilinglar o'zingizlar. Natija shu, namozingizlar mukammal emas ekan. Namozni mukammal qilishingiz kerak. Degan ibrat olish kerak. Dunyoni fana dunyo, dunyoni tugab ketishligi. Ahvolul oxirat, oxirat dahshatlari. Haul degan arabchada juda ham qo'rqinchli degani. Oxiratdagi qo'rqinchli holatlarni eslanglar, tafakkur qilinglar shuni degan. Baqara surasidagi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, mana osmonlar va yerni yaratilishi, ixtilofil layli va nahar. Kecha yu kunduzni bir-biridan farqli bo'lishi. Ixtilofil layli. Ha? Oli Imronda, Oli Imronda. Oli Imron surasidagi oyatda osmonlar va yerni yaratilishida va kechayu kunduzlarni o'zgarib turishida, farqli bo'lishida albatta, albatta deb ta'kidlayapti Alloh taolo. La ayat. Albatta oyatlar bor, mo'jiza bor, ibrat bor. Li ulil albab. Aql egalari uchun. U aql egalari shunday zotlarki, Alloh taoloni qoyim bo'lganlarida, o'tirganlarida, yon boshlaganlarida eslab yuradilar, zikr qilib yuradilar. Ixtilofil layl va nahar, masalan, qarang, deyaptilar. Kecha kunduzi, kechasi qop-qorong'i bo'ladi, kunduzi nurli, ochiq bo'ladi, yorug' bo'ladi. Bu haqida boshqa oyatlarda Alloh aytgan: "Va ja'alna al-layla va an-nahara ayatayn, famahawna ayata al-layl va ja'alna ayata an-nahari mubsira." Ha? Biz kechani kunduzni ikkita mo'jiza qilib, ikkita oyat qilib yaratdik. Kechasining oyatini o'chirib, ya'ni kecha ko'rinmaydigan qorong'i qilib berdik. Dam olishinglar uchun. Va ja'alna al-layla libasa boshqa oyat aytgandek, kechasi uyqu haqida kelgandi-ku. Kechasi dam olasizlar degan oyat. Uxlaysizlar. Va kunduzini mubsira, ko'zi ko'rinadigan qilib yorug' qilib qo'ydik dedi. Keyin kechasini masalan ixtilof dedi Alloh taolo. Bir-birsidan farqli bo'lishligi. Qanday desa, ba'zida bu uzun bo'ladi, bu qisqa bo'ladi. Kechasi uzayganda kunduzi qisqaradi. Kunduzi uzayganda kechasi qisqaradi. Orada bir ma'lum bir kunlarda bir-biridan barobar bo'lib turadi. Va o'zgarib turadi. Bu ham bir mo'jiza ya'ni. Va kunduzi issiq bo'ladi, kechasi sovuqroq bo'ladi. Va hokazo. Hammasida la ayatin li ulil albab. Ochiq oydin, ravshan oyatlar, mo'jizalar, belgilar borki, Allohning yagona zot ekanligiga, qudrati cheksiz zot ekanligiga va ilmiyu marhamati ham cheksiz ekanligiga. Keyingi oyatga o'tamiz. Alloh taolo keyingi oyatda aytayaptiki, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Al-aya shu Al-Ghoshiya surasidagi, hal ataka hadisul Ghoshiya surasidagi oyatlar bilasizlar. Alloh taolo targ'ib etyapti tafakkur qilishga, buyurib tuyaga, tuyani yaratilishiga, yaralishiga qaramaysizlar, qaramaydilarmi deyapti. Ha, kayfa khuliqat, qanday yaraldi tuya? Ya'ni tuyaning yaralishida qancha ibratlar, qancha mo'jizalar bor. Va ila samai kayfa rufi'at. Osmon qanday ko'tarilib qo'yilibdi? Hech qanday ustunsiz, ha? Hech qanday ustunsiz Alloh taolo muallaq ko'tarib qo'yibdi. Bu buni o'zi juda ham buyuk mo'jiza ekanligini tafakkur qilinglar degandek. Va ila al-jibali kayfa nusibat. Tog'larga qaramaydilarmi? Qanday mustahkam o'rnatib qo'yilibdi tog'lar. Va ila al-ardi kayfa sutihat. Va yerga qaramaydilarmi? Qanday ularga tip-tikis qilib, qarorgoh qilib yoyib berildi. Fadakkir innama anta mudakkir. Bas ey Rasululloh, siz eslatib qo'ying. Siz faqat eslatguvchisiz. Ya'ni majburlamaysiz hech kimni. Majburlab musulmon qilmaysiz. Sizning vazifangiz bayon qilib, da'vat qilib qo'yish, eslatib turish dedi. Endi mana shu har bitta sanalgan Allohning mo'jizalarini tafsilotiga kirsangiz, har bittasini o'zi bir qancha tomlar bilan sharhlashga arziydi va sharhlab og'irga yeta olmaysiz hatto. Subhanaka robbana. Keyingi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Yerda sayr qilmaydilarmi va tafakkur qilib qaramaydilarmi? Yanzuru. Sayr qilish bitta sharhda aytganlar ikki xil bo'ladi. Yerda sayr qilish. Bir badaningiz bilan borib sayohat qilib sayr qilasiz. Bir o'tirgan joyingizdan aqlingiz bilan sayr qilasiz. Dunyo ahvolini ko'p miyadan o'tkazib, odamlar qanday yashayapti, qanday o'lib ketyapti va Alloh taolaning bu dunyodagi qancha mo'jizalari haqida ilm olib o'shalar bilan sayr qilish, ilm bilan sayr qilish ya'ni. Wal ayatu fil babi katira. Bu bobda yana boshqa oyatlar juda ham ko'p o'zi. U kishi ba'zilar bilan cheklanadilar odatlari. Wa min al-ahadith al-hadithus sabiq al-kayyis man dana nafsuhu dedilar. Bu hadisni o'tgan boblarda haqiqiy aqlli odam o'zini hisob-kitob qilib turgan odam. Wa amila lima ba'da al-maut. O'limdan keyingi holatga tayyorgarlik qilib amal qilgan odam haqiqiy aqlli odam dedilar. Bu dunyo o'tkinchi ekanligini bilib, tezroq fursat g'animat bilib, Alloh bergan imkoniyatlarni Allohni to'at ibodatiga ishlatib qolish. Al-kayyisu haqiqiy aqlli odam, mandana hisob-kitob qilgan degan. Nafsu o'z nafsini hisob-kitob qilgan degani. Va amila lima ba'da al-maut, o'limdan keyingi holatga tayyorgarlik qilib amal qildi. Val ajiz desa, bu yo'q davomida keladi. Val ajizu man atba'a nafsuhu hawaha va tamanna ala Allohi al-amani. O'z havoi nafsiga ergashib ketgan odam ojiz odam. Ojizda haqiqatda, ya'ni shu nafs, havoi nafs bilan kurash olmaydi-da, taslim bo'lib yengiladi-da darrov. Shayton bir ish qil desa, bir ma'siyatga, bir gunohga qiziqtirsa, voy men sabr qila olmayapman, voy juda og'ir bo'ldi deb ketib qoladi. Va tamanna ala Allohi al-amani. Alloh taologa, ha, Alloh Karim zotga, o'zi kechiruvchi zotga deb turib, yana xuddiki jannatga kalit olganday xotirjam. Nima dedingiz? Kayyis aqlli.
Aql?
Aqlli degan. Al-kiyasa o'sha aqlli dik degan masdar.
Mandana
hisob kitob qilib degan.
Ha, hisob qilib turadi
o'zi. Aqlli, zirak degan ma'nosi ham bor ekan. Kayyis. Aql mandana degani o'zi o'sha o'zini hisob kitob qilib turadi degan. Subhanaka Allohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. 10-bobga kelibmiz.